terveiset sieltä Tansanian, en nyt voi sanoa kuumuudesta, mutta kuitenkin ihan toisenlaisesta ilmanalasta. Se on aika monen harppaus Afrikasta tänne talven pakkaseen. Siellä oli, melkein 20 astetta, tai olikin 20 astetta pakkasta, kun tultiin. Ja nyt on tällainen, melkein voisi sanoa syksy, vaikka tämä onkin kevättä. Mutta eikö se ole niin, että ennen kuin kesä tulee, niin täytyy olla tällaiset tummat, mustat ilmat tai vesisateet. Niin se on monta kertaa meidän uskon elämässäkin nämä vuoden ajat. Ne merkitsee paljon. Eilen kun tuossa oltiin kokouksessa Salemissa, pääsalemissa, niin tuli sinne eteen ihmisiä ja sitten tuli mieleen tuo, kun he monet siinä olivat ahdistuksessa ja vaikeuksissa, niin oli niin hyvä sanoa, kun oli, itse olin kokenut samaa ja nuo vuoden ajat tulivat mieleen, kuinka syksyllä lehdet putoo puista ja on synkkää ja harmaata, arkipäivää, on vaikeuksia ja tuntuu niin kuin kaikki kaatuisi päälle eikä oikeastaan mistään tulisi mitään. Mutta tämä on Jumalan johto, ei Jumala ole näitä vahingossa meille antanut. Kyllä hän on ne valmistanut meille kaikki nuokin ajat. Ja eikö se ole niin, että jos ei niin sun hyvä kuole, niin se ei tee hedelmää. Mutta jos se kuolee, niin se tekee hedelmää. Ja tämä sana on ainoa sana, jonka lähteissäni sain. Ja olen sitä täällä nyt sitten yrittänyt vähän tutkia. Mutta lihallehan se ei ole helppo mennä kenellekään. Kun tulee kysymys nisunjyvän kuolemasta, niin se tahtoisi, vaikka sillä ei ole kyllä voimaa, mutta se tahtoisi kyllä nousta sieltä mullan alta auringonpaisteeseen. Mutta mitä sille käy, jos se nousee sieltä luontoansa vastaan auringonpaisteeseen? Kun ajatellaan oikein, Jumala on luonut meidät nisunjyväksi, eikö totta? Että me ei oltaisi mitään, me kuoltaisi ja sitten sieltä kasvaa hedelmä. Mutta jos me sitten omalla lihan voimalla pyrimme tulemaan ulos tuolta mullasta, niin siinä käy niin, että meidän kuoremme kyllä kirkkaasti loistaa auringonpaisteessa. Se voi kovettua hyvinkin kovaksi ja se voi loistaa kaikkien ihmisten edessä, mutta se on kyllä valhevaloa. Ei se ole kristusvaloa ollenkaan. Eikö näin ole asia? Ottaneette vastaan köyhien veljien ja siskojen terveiset, he ovat todella köyhiä. Täytyy sanoa, että kun menimme Tansanian 1,5 vuotta sitten, niin se oli köyhä maa. Ja jo 4-5 vuotta sitten Tansania oli maailman toiseksi köyhin maa. Ei Bangladesh. Bangladesh on 4. tai 5. köyhä maa. Mutta tällä hetkellä kai on osat vaihtuneet, että Tansania on ehkä köyhin maa, jos otetaan kaikki huomioon asiat, sillä se on 1,5 vuodessa mennyt todella huimaava vauhtia alaspäin. Ja näyttää siltä, niin kuin se vieläkin menisi alaspäin. Ei ole mitään toivoa taloudellisesti. Ja ihmiset ovat erittäin ahdistuneita ja apaattisia. Mutta nykyisin he purkavat sitä ahdistustaan purnaamalla. Tuolla virastoissa, joissa joudumme juoksemaan ja anomaan jauhoja ja dieseliä polttoainetta autoon, niin siellä nuo ihmiset, jotka odottavat 2-30 ihmistä, me odotetaan monta tuntia ja monia kymmeniä kertaa. Mäkin olen 30 kertaa siellä istunut, enkä ole saanut mitään. Että te arvaatte, että usko pannaan koetukselle, kun siellä joutuu istumaan, mutta tuon 10 ja 15 kerran jälkeen Jumala antoi mulle sellaisen sanan, koska minäkin olin vähän siellä samaa latua, kun ne juteltiin ja hallitusta vastaan. Ne kaikki puhuu nyt siellä ihan suoraan, ettei ne tiedä yhtään. Siinä tulee sellaisia valtion virkamiehiäkin ja nekin hurnaa, että ne ei enää salaa. Mutta mä sain Jumalalta sellaisen rohkaisun sanan, että tämähän on vaan hyväksi. Että kun sä menet sinne, niin älä hyvänen aikana lisää vielä tälle kansalle jotain. Että älä sinä vaan vie alaspäin niitä ja meillä alkoi sitten siellä sellaiset ihan kokoukset. Voin sanoa, että mulla oli Jumalan sanaa siellä ja sitten mä aina tehtiin sillä tavalla, kun siellä oli aina joku uskovainen sattu olemaan, niin mä opiskelin swahilia ja mä otin sitten saarnan tekstejä siihen mukaan. Ja ne monta kertaa innostuivat niin kovasti, sanoi, että heillä ei ole koskaan ollut näin kiva. Yksi semmoinen valtion virkamies sanoi, että oli todella piristävä kuulla. Hän on käynyt Suomessakin ja monet siellä sitten muistelivat, miten hienoa täällä Euroopassa oli. Mutta ei se siitä riipu, vaan siitä, missä meidän mielemme on. Että se voi olla tällaisenäkin tällaisella räntäilmalla, se voi olla tuolla ylhäällä. Ja sinnehän meitä on käsketty katsomaankin, eikä omaan itseemme ja niihin olosuhteisiin, missä me olemme. Tietysti sieltä olisi paljonkin kerrottavaa sieltä Tansaniasta, mutta ehkä ajan takia en sen enempää. Jos tulee joku toinen tilaisuus, niin voitaisiin paneutua enemmän Tansanian tilanteeseen. Taisteluja siellä on ollut. Meillä on nyt viimeiset ajat ollut niin kuin siunausta. Olemme kokeneet, että Herra on nyt aloittanut niin kuin toisen ajan, että se syksyaika on loppunut. Sitä kyllä tosin minulla henkilökohtaisesti kesti 4 vuotta sellaista nisunjyvän kuolemista todella. Kaikenlaista multaa tuli päälle vaan ja sitä tuli ja tuli ja tuntui, ettei koskaan sieltä pääse ylös. Sieltä sinne tukehtuu, mutta kyllä Herra on sitten myöskin nostanut sieltä ja antanut uutta toivoa. Tässä eräänä aamuna aukesin Raamatun, tai oikeastaan rukouksessa muistutettiin roomalaiskirjeen 5. Ja tämähän on perustavaa laatua olevaa opetusta Paavalin apostolin suusta. Ja tahtoisin lukea teille täältä muutaman jakeen Jeesuksen nimessä. Siis roomalaiskirje 5, ensimmäinen jae. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä ja kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Meidän pohjamme, uskon elämän pohjamme on siinä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Sen me jokainen uskovainen tajuamme, että se voi mennä hyvinkin pitkälle tuo ahdistus. Ehkä tämä ei ole innoittavaa, minun tarkoitukseni ei ole ollenkaan puhua. On aika puhua innoittavasti, on aika nostaa, mutta on aika myöskin pysähtyä ja todeta, mikä on se Jumalan tie. Täällä alussa tuli erittäin raittiita Jumalan sanoja, mitenkä meidän tulisi vaeltaa Herran pyhällä tiellä. Mutta totuus on se, mitä täällä Raamatussa opetetaan, ja kun siellä hiljaisuudessa, niin kuin veli mainitsi, tosiaan siellä joutuu hiljaisuuteen ja myöskin ahdistukseen, koska ei ole mitään ulkonaista apua. Siellä on kaikki, kun on alkaisi luettelemaan niitä listoja, mitä sieltä puuttuu, niin jollakin tavalla siinä täytyy kuolla pois näistä Suomen siunauksista, ulkonaisista siunauksista. Ja sitten joutuu turvautumaan johonkin muuhun ja se on Jumalan johto, että ei ole mitään muuta turvaa kuin hän. Mutta eikö asia ole niin, että ihminen, uskovainen ihminen, joka on käynyt läpi ahdistuksia ja käynyt koettelemuksia läpi, niin hänen äänestään ja hänen koko olemuksestaan säteilee jotakin sellaista, jota on ihana kuunnella. Eilen esimerkiksi, ei ole monta kokemusta kun tänne tultiin, mutta mä nyt peilaan niitä, koska ne niin selvästi osoittavat, mitenkä Ahdistus voi tehdä hyvää ihmiselle. Paavali sanoi, minä olen mielistynyt pahoinpitelyihin, ahdistuksiin, ahdinkoon ja kaikenlaiseen sellaiseen. Kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Ja tätä on hyvin vaikea ymmärtää. Mutta kun mä kuulin erään siskon eilen siellä melkein nyyhkivän siellä alttarin edessä omaa heikkouttaan ja epäuskoaan ja mitä kaikkea hänen oli tapahtunutkin erittäin paljon, kun hän jätti sellaisen työn esimerkiksi, kun hänen uskossa voi tehdä. Mutta minusta se oli kuin kaunista musiikkia kuulla hänen äänensä. Siellä ei ollut mitään sellaista väkinäistä usko ja ihme jotakin tuollaista. Minä en osaa sanoa, mutta mun sydämeni ei niinku nyt oikein yhdy sellaiseen uskotteluun ja sellaiseen pumppaamiseen, vaan tuo ääni, se on jotakin sellaista, jota varmasti Jumala, Jeesus Kristus tahtoo kuulla jokaisessa lapsessaan. Ja kun isun jyvä alkaa kuolemaan, niin sieltä alkaa tulla jotakin tilalle, sieltä alkaa tulla sellaista nöyrää, hiljaista ääntä. Ei siellä ole enää semmoista kuninkaallista, suurta, jotakin korkeaa, niin kuin Paavali sanoi siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen 4. luvussa niin hyvin. Ja mä sitten tykkään tuon Paavalin puolueesta vastaan näitä puolueita, joita tässä on. Ensimmäinen korintolaiskirje 4:10 sanoo näin. Me olemme houkkia Kristuksen tähden, hän sanoo apostoleista ja itsestään. Mutta te älykkäitä Kristuksessa, me olemme heikkoja, mutta te väkeviä, te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja. Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alati alasti meitä piestään ja me kuulemme kodittomina. Jos me vertaamme Paavalin elämää ja hänen uskon oppiaa ja hänen ilmestystään tänä päivänä tässä kristityssä maailmassa, niin eikö totta, että hyvin vähän kuuluu sellaista raitista evankeliumia, johon kuuluu muun muassa ahdistus. Minä voin ahdistuneille ihmisille huutaa voitto ja usko ja nouse ja kävele ja mene, mutta aika on kuolla. Tässä veli sanoi, että jos me ohitamme jotakin ratkaisevaa, me emme koskaan tule voittoon. Ja tässä on kysymyksessä juuri se, että jos nisun jyvä kuolee, niin se tekee hedelmää. Ja nisun jyvän kuolema tahdotaan ohittaa. Se ei ole enää evankeliumia. Se on jotakin sellaista unelma kristillisyyttä. Se on sellaista haavekuvaa, joka pirstoutuu. Ja monet ihmiset sellaisen väärän opetuksen alla, ne pirstoutuvat. Ne joutuvat sellaisiin ahdistuksiin, ne joutuvat sellaiseen puristukseen, että he eivät pääse mihinkään. Täällä on varmasti monia, jotka ovat sen kokeneet. Olen itsekin kokenut sitä. Sen takia uskallan sen sanoa, koska kokenut sen tietää. Ylistys ja rukous, ne ovat valtavia asioita, mutta jos me teemme niistä esimerkiksi sellaisen keinon, toisin sanoen me alamme keskittäytyä yhteen asiaan vaan, eikä oteta huomioon, että on niitä muitakin lääkkeitä, ja Jumalan poika yksin tietää, Pyhä Henki tietää, mitä lääkettä kulloinkin tarvitsemme. Minä en voi mennä surevalle ihmiselle juistamaan, iloitse, vieläkin minä sanon iloitse. Se on ihana sana, mutta sille on oma aikansa. Eikö totta?
Amen.
Sille on oma aikansa. Mä voin, jos minulla on murhe, mä voin murehtia pohjaan asti. Minulla on oikeus olla murheellinen. Jeesus sanoikin, että autuaat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ja jos minä pakenen murhetta, minä pakenen ahdistusta, niin minä pakenen ristiä. Onhan niitä vääriäkin ahdistuksia ja murheita, se on selvä. Mutta periaatteessa minä näkisin, että kyllä ne Jumalalta tulee. Ne pitäisi ottaa, ne pitäisi ottaa Jumalan kädestä ja pitäisi pyytää voimaa vaan kestää ne. Kun niiden alle alistuu, niin Silloin voi muistaa sanat, katso minä teen uutta. Kun alkaa uusi ilmestymään, niin silloin voi tulla hallelujaa huuta, silloin voi tulla ilo. Kiitos Jumala, että sä oot antanut voimaa mulle kestää nämä kärsimykset, nämä ahdistukset. Sellainen ihminen, joka ei ole kärsinyt ahdistuksia, eikä ole kärsinyt koettelemuksia, sillä on vaikeaa kuunnella. Sellainen, joka on kärsinyt sairautta, epäuskon suossa ollut ja omaan heikkoutensa vallassa ja oikein todella heikko. Kuka oli muuten heikko Raamatussa, jos ei Paavali? Paavali tiesi, kuinka oli heikko. Hän ihan, muistatteko siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen toisen luvun alussa hän sanoi, että en tullut puheen ja viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Ja nyt kun hän tunsi Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulittuna, hän oli nisun jyvä siellä. Hän oli kuolemassa. Hän ei uskonut itsestään mitään. Niin hän sanoi, ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa valistuksessa. Jos Paavali tulisi tänä päivänä tänne Suomeen julistamaan, sanotaan vaikka johonkin suureen halliin, ja vapisisi tällä tavalla, ihmiset pettyisi hirveästi. Minusta tuntuu siltä vähän. Sillä hän ei voinut osoittaa mitään suurta itsessä. Mutta Paavalilla oli kuitenkin sitten, kun katsomme hänen elämäänsä, hänen toimintansa, hänen hedelmäänsä, niin hänellä oli hedelmää. Minulla ei ole kuin yksi huoli elämässä oikeastaan. Että kunhan vaan Jumala saa tehdä työnsä niin hyvän vuoteen. Ei se helppo ole. Ei se ole sinulle eikä se ole minulle. Eikö totta? Amen. Mutta jos se kuolee, se tekee hedelmää. Ja sitä ei omilla ponnistuksilla, sitä ei saada aikaan. Mutta Jumala vie meidät jokaisen määrättyihin elämän ympyröihin, kotona, työpaikalla, siihen arkielämään, jossa nisujyvä alkaa kuolemaan. Meillähän voi olla valtava uskon myönteinen ja sellainen kokous, jossa saavutetaan määrätynlainen ilmapiiri, sellainen, joka todella tuntuu tuolla aika syvälläkin. Mutta aika nopeasti, kun lähdetään kokouksesta, niin se lopahtaa. Tulee se arki ja se on ihan toisenlaista, mitä se kokouksen ilmapiiri. Se ei kestä alkuunkaan. Eikö totta? Se ei kestä, koska se ei ole sittenkään Jumalan tahto, se ei ole sittenkään Raamatun oppi. Sillä moneen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä taivasten valtakuntaan. Me tarvitsemme ahdistusta myöskin. Kun me käsittäisimme sen, että me tarvitsemme ahdistusta lihaamme tähden, niin me voisimme myöskin taistella Jumalan suurilla taisteluita ja olla sotasankareita. Muistuu mieleen Gideonin elämä, se on muistaakseni Tuomarin kirja, 6. luku. Ennen kuin Jumala pääsi käyttämään Gideonia, minulla on ollut väärät käsitykset tästä. Mä muistan lähetyskoulussa vielä, kun joku vuosi sitten sain armon käydä lähetyskoulua, niin siellä eräät siskot toivat tämän Gideonin kirjan ja he painottivat sitä, mitä minä nyt painotan. Heillä oli silloin 20-30 vuoden etumatka. Ja minä toin julki siellä uskon asenteen, että Gideon olisi pitänyt, kun Jumala sanoi monta kertaa hänelle, että minä olen sinun kanssasi ja mene ja voita midianilaiset. Niin minä näin sen vaan, että miksei Gideonilla ollut uskoa, vaikka Jumala antoi niin paljon hänelle sanaa. Ja minua jotenkin koska olin uskomies ja uskoa painotin, ja niin kuin moni muu painottaa, niin minulla oli toisenlainen käsitys Ivelle, ja mä mainitsin sen, ja he heti huomauttivat mulle. Ne oli siskot Pohjalainen ja Pohjanpelto ja Kupiainen, joo. Siskot oli käynyt koulunsa, ja kyllä heiltä tuli raitista opetusta tässäkin asiassa. Mutta kun katsotaan Gideonin elämää, niin Gideon oli ja koko kansa oli monia vuosia ja minkä tähden suuressa puristuksessa Jumalan koulussa. Siellä ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin, että 6. lukua, mutta israelaiset tekivät sitä, mikä on paha Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin 7 vuodeksi. 7 vuotta. Ja he saivat kaikenlaisia hyökkäyksiä siellä, ja he joutuivat tekemään työtä pimeällä, ja niin kuin muistatte, kun jos luette tämän koko kertomuksen, niin ei ollut helppoa tuona aikana olla israelilainen. Ei ollut helppo tehdä hedelmää. Ei ollut helppo mennä kokoamaan ruokaa perheelle. Ja siellä 7 vuoden aikana minä uskon, että Gideoninkin sydän murtui. Ja hän kuoli itselleen. Hän näki, että me emme voi mitään tehdä. Vaikka me koottaisiin nyt miten suuri armeija, ja minkälaiset aseet tahansa saataisiin, niin me emme nousisi tästä. Ja sen näkee hänen mielestään siellä, kun enkeli ilmestyi hänelle 12 jae, ja sanoi hänelle, Herra, olkoon sinun kanssani sinä sotaurho. Niin nähdään, mitä 7 vuotta on aiheuttanut Gideonille. Hän sanoi tällä tavalla, niin Gideon vastasi hänelle, oi Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hyljennyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Selvästi näemme, että Gideon on aika pieni. Pienenä Jumalan edessä. Hänellä on mitään luuloja Israelin suuresta voimasta, edes seurakunnan voimasta. Jumalan valittu kansa, eikä hänellä ole minkäänlaista sellaista uskoa, halleluja, nyt mennään tästä läpi. Hän tiesi, mitä hän on. Hän oli aika pienellä paikalla, nöyrällä paikalla. Mutta tällaiselle Jumala tulee sanomaan, joka on toivonsa menettänyt. Tämä ei ole synti niin kuin monta kertaa luullaan, että se on synti, kun oma voima katoaa, niin sun hyvä kuolee. Tällaisena Herra tulee sanomaan, Herra olkoon sinun kanssa sinä sotaurho. Ja sitten hän jatkaa täällä. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin koulista, minä lähetän sinut. Mene tässä voimassasi. Tätä on myöskin Tansaniassa joutunut kokeilemaan tässä voimassa, kun ei ole minkäänlaista voimaa. Oli eräs ilta, kun olin muutaman kerran kuullut sieltä paikalta, mihin olen mennyt evankeliumia julistamaan sinne lähelle Ruandaa. Olin kuullut sieltä paikalliselta lääkäriltä sellaisia hälyttäviä uutisia monenkin kertaan, kuinka siellä on konepistooleilla varustettuja ryhmiä ja rosvoja, monenlaisia, jääkö kertomatta tarkemmin, että te pelästyisi. Minä kyllä pelästyin, täytyy sanoa, että kun sitten menin seuraavan kerran sinne julistamaan evankeliumia ja autossa jouduin nukkumaan paljaan taivaan alla ja ottaen huomioon kaikki ne asiat, mitä oli kuullut, miten lähellä. Ja mulla on kovaäänislaitteita ja rikkautta, jotka siellä ovat monen sadan tuhannemmat arvosia, koska siellä on, ei saa mitään tavaraa, niin tavara on huimaavissa hinnoissa. Silloin psalmi 23 alkoi vasta elämään mun elämässä. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään muutu. Jos mä vertaan, ajattelin, jos mä vertaan tätä tilannetta, kun pelottaa, uskaltaako käydä nukkumaan, saako unta ja semmoinen vapina käy tuolla sisällä. Ja toisaalta, jos minä olen lähetyssaarnaaja ja noiden evankelistojen vanhemmistoveljien edessä, jos minä menen nukkumaan tuonne hienoon luterilaisten asemalle, jossa on isot korkeat aidat ja 2 pyssymiestä siellä ja isot raudat ikkunoissa ja se on niin turvallinen paikka, niin voinko mä enää julistaa, että Herra on heikoissa väkevä? Ja voinko minä julistaa yleensäkin uskoa? Silloin alkoi elämään myöskin tämä, mene siinä voimassasi. Kuule, mitenkä pieneksi pitää voima mennä, että alkaa luottamaan Herraan? Pitääkö sen mennä pieneksi? Sen pitää mennä. Sillä kyllä ihminen on taipuvainen jokainen meistä turvaamaan ensin itsensä ja olosuhteisiin ja järjestämään asiat niin, että ei tarvitse turvata Herraa. Mutta kiitos Jumalalle, ahdistus vie ihmistä eteenpäin voimattomaksi. Ja sitä myöten, kun hän tulee voimattomaksi, niin hän myöskin kokee, että Herra on heikoissa väkevä. Silloin on valmis myöskin kulkemaan kuoleman varjon laaksossa, niin kuin Svahilin kieli sanoo. Ja silloin hänen vitsansa ja sauvansa myöskin lohduttavat, kun me saadaan kuritusta. Me tiedämme, että Jumala kurittaa meitä, koska hän rakastaa meitä. Silloin me alamme näkemään asioita toiselta näkökannalta ja ottamaan hivenen hiljempaan asiat ja toiselta näkökannalta. Vielä Gideon sanoo täällä 15. jakeesta. Hän vastasi hänelle, oi Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manasessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Ei voinut Jumala tällaisia sanoja sanoa Saulille, eikä monelle muulle. Ja jos katsomme läpi koko Raamatun historian alusta loppuun asti miehiä, siellä oli Abraham, siellä oli Mooses, kuinka Mooseskin oli todella heikko. En minä osaa puhuakaan. 40 vuotta hänelläkin meni siellä erämaassa paimentamassa lampaita ennen kuin hän oppi tuntemaan itsensä, että hän voi mitään tehdä. Aluksi hän kyllä luuli, että kyllä hän voi tehdä. Hän nosti semmoisen uskon käteen tuonne ja murskasi egyptiläisen vihollisen. Mutta hänkin sitten oppi huomaamaan, että ei Jumala tarvitse meidän apua. Samoin oli Jobi. Samoin Paavali, heidänkin piti tulla heikoksi ennen kuin he saattoivat olla Jumalan käytössä. Tiedämme, kun olemme heikkoja, niin meillä on puolustaja, joka puolustaa meitä. Jos me olemme väkeviä, kuinka meitä voidaan puolustaa? Muistetaan tuollainen opetus uimakoulussa, jos joku on hukkumaisillaan ja ei osaa uida. Varmasti jokainen meistä muistaa, mitä pitää tuollaiselle hukkuvalle tehdä. Koska hän rimpuilee siinä, niin hän voi viedä minutkin syvyksiin, ellei häntä saa vähän kopautettua ja pyöryksiin ja sitten häntä voi vetää rantaan. Pyhä henki on meidän esirukoilijamme. Jeesus Kristus on meidän esirukoilijamme ylhäällä. Erikoisesti heikkojen puolesta, kun tuntee itsensä heikoksi. Ei se ole häpeä. Minusta tuntuu joskus, että kunnioitamme jotakin sellaista uskon asennetta niin paljon, että häpeämme heikkouttamme. Ja kuitenkin arkielämässä jokainen ihminen joutuu kokemaan heikkoutta. En tiedä, olenko oikeassa vai väärässä. Ainakin sellaisia aikoja tulee olemaan. Muistamme myös Jeesuksen elämässä, kuinka hän oli erämaassa ja joutui kovin koettelemuksiin. Ja sielläkin enkelit tulivat, kun hän oli nälkäinen, hän oli oikein ahdistunut ja vaikeuksissa, niin siellä enkelit tulivat ja palvelivat häntä. Siellä missä on ahdistusta, siellä missä on vaikeuksia, siellä myös löytyy Herra. vielä ottaisin tuossa tuon rakkaan salmin paikan 23. Tota on merkinnyt viime kuukausina hyvin paljon itselleni. Luin tätä viikon aikana ainakin, en muista kuinka monta kymmentä kertaa joudun lukemaan, ja en tiennyt mitä varten. En oikein käsittänytkään, mutta mä ajattelin, että mä luen tänne ulkoa tämän psalmin sekä swahiliksi että suomeksi. Ja sitten mulle tulikin nuo koettelemukset, kun kuulin noista kaikista vaikeuksista sillä alueella, rosvoista ja muista, niin tämä psalmi tuli aivan kuin vastaukseksi ja lohdutukseksi ja uskon varmistukseksi sydämelle. Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään, virvoittavien metten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljeni on ylitsevuotavainen. Sulaa hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken eri aikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päiväni loppuun asti. Huomaamme neljännessä jakeessa tässä sanotaan, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Ja sitten hän sanoo, sillä sinä olet minun kanssani. Nyt suhde on jo, sinä olet minun kanssani. Alussa täällä hän sanoo, Herra on minun paimeneni. Mutta nyt hän sanoo, sinä olet minun kanssani. Ja lopussa tässä aivan loppuun asti tulee esille selvästi tämä, sinä olet minun kanssani. Jesajan kirjan 66. luku ja 13. jae vielä. Minä en ole saanut oikein ehtoispuhetta aikaan jostakin syystä, mutta otetaan vielä tästä tämä jae. Jesaja 66 ja 13. Niin kuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä. Ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen. Muistamme, kuinka Jeesus ja opetuslapset olivat menossa Jerusalemin, ylös Jerusalemiin. Tiedämme, mitä Jerusalemissa tapahtui. Ja meidänkin elämässä tiedämme, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessa. Se voi tuoda monenlaista tuskaakin ja ahdistusta, mutta tällä tiellä saamme myöskin kohdata hänet. Jerusalemissa te saatte lohdutuksen. Oispa, rakkaat veljet ja sisaret, voisimme kaikissa olosuhteissa luottaa häneen. Voisimme kulkea nöyrää tietä luottaen häneen ainoastaan. Rukoillaan vielä. Herra, sinä näet meidän heikkoutemme. Sinä näet meidän sydämemme. Sinä tiedät, Herra, meidän ahdistuksemme ja meidän uskon taistelumme. Herra, sinä olet valmistanut meille tien. Herra, me tahdomme kulkea sinun tietäsi. Herra, me tahdomme turvautua yksin sinun käteesi. Herra, anna meille sinun armosi ottaa jokainen askel eteenpäin uskossa, tietoisena, että sinä olet meidän kanssamme. Sinä viet meidät päämäärään. Sinä annat meille kaiken, mitä me tarvitsemme. Tämän vaelluksemme, tämän maanpäällisen elämämme aikana. Kiitos, että sinä kirkastat meille itseäsi ristiä. Sinä kirkastat meille itseäsi. Ylistämme ja kiitämme sinua kaikesta, mitä olet meille tehnyt ja tulet vielä tekemään.